آداب، یہِ چھےٚ آکاش وانی. شامچہِ 3:05 سپدے میر طارق بوزناوِ خبر. گۄڈٕچن ہیڈ لاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین کوٚر بِہار باپتھ مُکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنایہِ ہُنٛد آغاز. ووٚنُکھ زِ سرکارن چھُ زنانن پٮ۪ٹھ مرکوز تِژھن واریاہن سکیمن تہٕ پروگرامن ہُنٛد آغاز کوٚرمُت ییٚمہِ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ ورگس فٲیدٕ ووت. بھارتی فضایہن کوٚر 7 دٔہلین تام مُلکٕچہِ خدمتس منٛز تعینات روزن وٲلِس MiG-21 طیارس خٲرباد. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن کٔر 1971 منٛز بھارت پٲکستان کِس جنگس دوران تیار کہِ اہم رولٕکۍ تعریف. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کٔر نوِ دِلہِ منٛز راشٹرپتی بھونہٕ نیشنل جیو ساینس ایوارڈ عطا. تہٕ اٹلین کوٚر بھارت تہٕ یورپی یوٗنینس درمیان آزاد تجارتی معاہدٕ جلد مُکمل کرنہٕ باپتھ پننہِ حمایژ ہُنٛد یرادٕ. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودین کٔر آز نوِ دِلہِ پٮ۪ٹھ ورچوَل طٔریقہٕ بِہار چہِ مُکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنایہِ ہٕنٛز شروعات. تِمو کٔرۍ بِہار چٮ۪ن 75 لچھ زنانن ہٕنٛدٮ۪ن بینک خاتن منٛز سیٚدِ سۄ 10-10 ساس رۄپیہِ ٹرانسفر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ امہِ سکیٖم ہٕنٛدِ برکت میلہِ زنانہٕ با اختیار بناونس تہٕ تِہنٛدِ باپتھ خۄد روزگار موقعہٕ پٲدٕ کرنس منٛز مدد.
جن دھن یوجنا کے تحت بہنوں بیٹیوں کے 30 کروڑ سے زیادہ کھاتے نہ کھلوائے ہوتے ان بینک کھاتوں کو آپ کے موبائل اور آدھار سے نہ جوڑا ہوتا تو کیا آج اتنے پیسے ہم سیدھے آپ کے بینک کھاتوں میں بھیج پاتے. آج جو پیسے بھیجے جا رہے ہیں نا پورے 10,000 روپیے آپ کے کھاتے میں جمع ہوں گے. 1 روپیہ کوئی مار نہیں سکتا ہے.
وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس منز سرکار سیوا تہٕ سشاسن یعنی عوامی خدمت تہٕ بہتر حکمرانی ہندس نارس پیٹھ برونہہ پکان بدلاو تہٕ ترقی باپتھ ٲنتھرس کوٗشِش کران. سیوا پرو کہِ عنوان سۭتۍ خصوٗصی سیریز منٛز چھِ اسہِ آز سرکار دٔسۍ مُلکس منٛز کنیکٹوٹی ہٕنٛدِس شعبس پوچھر دِنہٕ باپتھ اقدامات وتلاوان. پیش چھُ آکاش وانی نیوز ڈیسکُک یہِ رِپورٹ.
پورے بھارت میں یکسر تبدیلی لائی جا رہی ہے جس کے تحت تیز رفتار براڈ بینڈ اور اگلے دور کے موبائل نیٹ ورکس فراہم کرائے گئے ہیں. اس کے پیچھے بھارت نیٹ پروجیکٹ کار فرما ہے جس کے ذریعے ایک طرح کی ڈیجیٹل چارہ تعمیر کی گئی ہے. یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک 2,18,000 سے زیادہ گرام پنچایتوں تک پہنچ چکا ہے. بہار میں 5 سال پہلے آپٹیکل فائبر انٹرنیٹ پروجیکٹ کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گاؤں میں شہروں سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین موجود ہوں گے. لیکن آج یہ ایک حقیقت بن گئی ہے.
بھارت کے گاؤں میں انٹرنیٹ کا اپیوگ کرنے والوں کی سنکھیا کبھی شہری لوگوں سے زیادہ ہو جائے گی. یہ کچھ سال پہلے تک سوچنا بھی مشکل تھا. گاؤں کی مہلائیں، کسان، گاؤں کے یوا بھی اتنی آسانی سے انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے اس پر بھی بہت لوگ سوال اٹھاتے تھے. لیکن اب یہ ساری استھتیاں بدل چکی.
بچاو وزیر راجناتھ سنگھن چھُ ووٚنمُت زِ MiG-20 جہازٕ چھِ ہمت، نظم و ضبط تہٕ حب الوطنی ہٕنٛز اکھ بہترین مِثال تہٕ یہِ دی ایئرکرافٹ ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹس ایئرکرافٹ تیار کرنہٕ باپتھ ترغیب. آز کٔر تِمو چندی گڑھس منٛز انڈین ایئر فورس دٔسۍ MiG-21 چہِ ڈی کمیشننگ تقریبی خطاب کران انڈین ایئر فورس کٮ۪ن بہدوٗرن ہٕنٛزِ کامہِ ہٕنٛدۍ تعریف.
MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है. 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो. हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है.
صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کٔر آز راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر نوِ دِلہِ منٛز نیشنل جیو ساینس ایوارڈ 2024 عطا. تقریبی خطاب کران کوٚر صدر جمہوریہن ایوارڈ حٲصل کرن والٮ۪ن مبارک تہٕ مُلکہٕ کِس ترقیٲتی منظر نامس منٛز وتلووُکھ جیو ساینس دانن ہُنٛد رول.
جیو سائنٹسٹ کی بھومکا کیول کھنن تک سیمت نہیں ہونا چاہیے. کھنن کے جیو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پر پڑنے والے پربھاؤں پر بھی آپ کو اچت دھیان دینا ہوگا. ایسے ٹیکنالوجی وکست کرنے اور اپیوگ میں لانے کی آوشکتا ہے جس سے کھنج اتپادوں میں ویلو ایڈیشن ہو एवं वेस्टेज कम से कम हो, ये सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
वजीराजम नरेंद्र मोदी करन पगा बहरमपुर उड़ीसा पे BSNL चेन 4G सहूलियतन हूं आगाज। अमे हवाल दिस आज BSNL श्रीनगर प्रिंसिपल जनरल मैनेजर अरविंद पांडियन श्रीनगर अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करान 4G रोल आउट चेन खसूसियतन मुतलिक जानकारी।
भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसका की मोबाइल नेटवर्क सबसे बड़ा है चाइना के बाद। 1995 में हमारे पास लगभग 1 करोड़, लेकिन आज हमारे पास 120 करोड़। इतने सारे एफर्ट के बाद भी हमारे कुछ एरिया ऐसे रह गए हैं, फार फ्लंग दूर दराज के इलाके, जो कि कवर नहीं हो पाए थे किसी भी ऑपरेटर द्वारा। फिर भारत सरकार ने एक बहुत मजबूत कदम उठाया जिसके जरिए कि जो भी अनकवर्ड एरिया है, जो किसी स्कीम द्वारा कवर नहीं हो पाए और जो किसी भी ऑपरेटर द्वारा कवर नहीं हो पाए, उन सबको कवर करने का एक संकल्प लिया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। तो इसके द्वारा हमारे लगभग 1 लाख टावर पूरे देश भर में बनके लग के तैयार हो गए हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख टावर का इनॉग्रेशन करने वाले हैं।
यम खबर छूते आकाशवाणी पर बोजान। मुल्कस मज सपद नवीन GST असलाहत नफिज कर लूकन हयात बख्श दवान सान दीज मुनसब नरखन पे दस्तियाब। अवमी हल्क नवि GST निजाम नश फायद तुलित अमिक बड़स पैमानस पे तारीफ कर।
जदीद GST असलाहत यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचनवेयर और टेबलवेयर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम।
नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नशे लानस नश दूर थान बापत द्रुस मुल्कस मज प्रेत सूत्रस पे कोशिश जारी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम।
लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवान अमे लानस नश दूर थान बापत वन लाजमी इकदाम मुतलिक शुपियन जिले के एक महिर तिब डॉक्टर बशारत अहमद शेखन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत कर।
سانہِ سماجی مختلف چاہے پولیس چاہے ریلیجس سکالرز چاہے سکول ٹیچرز یا بیٹھ کے پرت کنہ سماج کے حصہ چھ پن پن نہ رول بنا یہ ہند رول چھ یہ سی یم کران سانہِ نوجوانن سکول پٹھے پرائمری کلاس پٹھے لکٹن بچن جی نش آور چیز کتا خطرناک چھ یم کتا برا اثر چھ سانہِ سماج پر پیلا اس لیے چھ نوجوانن یہ سمجھن ات متعلق پرن ات متعلق جانکاری حاصل کرن یہ سن تم پن پان امش دور ہکن کرت
سماج اس مز سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھن وونمت بھارتن پتم کہن ورین دوران ٹیکنالوجی ہند شعبس مزہ ترقی حاصل کرم آز وون نو دل مز کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ چی شیت میں یوم تاسیس تقریبی خطاب کران تمو ٹیکنالوجی کر زتہ تام وکست بھارت خواب پور کرنس مز اہم رول ادا۔ جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارتس مز سپز راج بھون سری نگر یونیفائڈ ہیڈ کواٹرس اک اہم میٹنگ منعقد یت مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات امس علاوہ فوج نیم فوجی عملہ سراغ رسا ایجنسی ہندو افسرو شرکت کر۔ میٹنگ دوران آو جموں کشمیر کس کلہم سلامتی صورتحالس پہ خیال ہند تبادل کر۔ پنجاب ہیریٹیج اینڈ ٹوریزم پروموشن بورڈ پنجاب حکومت ایڈوائزر دیپک بالین کور آز سری نگر جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات ات دوران کور تمو سیاحت کلچر کس شعبس مز اشتراکس پوچھر دن باپت جموں کشمیر تو پنجاب سرکار کن مشترک پروگرامن پہ خیال ہند تبادل۔ اٹلی ہند نائب وزیر اعظمن بھارت تو یورپی یونین درمیان آزاد تجارت سمجھوت جلد مکمل کرنے باپت پنہ ملک کی حمایت تصدیق کرم۔ نیو یارکس مز وون خرج وزیر ڈاکٹر اجے شنکر تو کامرس وزیر پیوش گوئل ست ملاقات پتہ اٹلی ہند نائب وزیر اعظمن اٹلی تو بھارتس درمیان اہم بج وٹ یپر وون خرج وزیر اجے شنکرن زمو کور بحر روم مغربی ایشیا یوکرین تو بھارت بحر القاہل خط کین حالاتن پہ خیال ہند تبادل۔ خارجہ وزیر ایس جے شنکرن ووت ملک دہشت گردی خلاف لڑان تم بین الاقوامی برادری ہن خدمت کران نیو یارکس مز وون جی ٹوینٹی کین خارجہ وزیرن ہز میٹنگ مز آپریشن سندور کیس پیش کران ڈاکٹر ایس جے شنکرن زور دت دنیا پزن دہشت گردان سرگرمی بالکل تہ برداشت کرنے خارجہ وزیرن کڑ پابندی نافذ کرنے کے حوالہ دنیا کس دورس پہ کٹ تمو وون یہ پابندیو سے سپلائی تو لاجسٹکس مز خلل پید سپدان تو خرچس مز ہریر سپدان یم سیت ملکن پیٹ دباؤ پیوان چھو زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کور آج ویڈیو کانفرنسنگ دس ہماچل پردیش پنجاب تو اتراکھنڈ کن زمیندارن مز پی ایم کسان سکیم ہند اکوہم قسط جاری تمو ون زمن ریاستن مز حال کے سہلاب تو پس وسط ان کس سلسلس مز آو ترجیحی بنیادن پیٹ ات کن کملین باپت یہ قسط جاری کرنے جموں کشمیر من سکلنگ نظامس متعلق آکاش وانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت اخ خصوصی پروگرام سپد آز رات ہز دہ بجے آکاش وانی سری نگر پہ نشر پروگرام مہمان آسن سکل ڈیولپمنٹ محکمہ جموں کشمیر ڈائریکٹر شہزاد عالم تمن سیت سپدن ہم کلام آکاش وانی سری نگر سربراہ آکاش وانی نیوز سری نگر سربراہ طارق راتھر ون جے اینڈ کے ایئر اسکواڈن این سی سی طرف آو آج ادھم پور مختلف علاقن مز سوچھ بھارت ابھیانس تحت اکہ بج صفائی سترئی مہم ہند سنز کرنے یت مز کیڈٹو سرگرمی سان شرکت کرت لوکن اندر صفائی سترئی متعلق بیداری پید کر ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کرکٹس مز لگہ آج شامس دبئی مز سپر فور مرحل کس ازکس میچس مز بھارتس سری لنکا ست مقابل یہ میچ گھس رات ہز اٹھ بج شروع بھارتن گوڑے فائنل باپت کوالیفائی کورمت یل زن سری لنکا امی ٹورنامنٹ مز نیبر درامت آتوار دو لگے بھارت پاکستانس درمیان ایشیا کپک فائنل میچ تہ پاو چیتس پاکستان ووت رات بنگلہ دیشس کہو رنو ست شکست دت فائنلس وزیر اعظم نریندر مودی آج سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھس تہندس زا دہس پہ تمن خراج عقیدت پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز پو تمو عمومی زندگی مز واریاہس کالس ملک کس تعمیرس مز تہند رول چیتس لہ خود مختار پہاڑی ترقیتی کونسلن لداخ کس لہ علاقس مز یم رتن ژوہم تاریخ اکس وہناک واقعس مز ژون نفرن ہندس مار سپدنس پہ دھوک بومت اکس بیانس مز کونسلک چیف ایگزیکٹو کونسلر وونمت زت واقعس جین زیڈ انقلاب ناؤ دت کی افواہ پھیلاؤ کونسلن امہ قسم رائے زنی گمراہ کن قرار دس تو یت کت پھر دتمت زرکارن لوکن ہزن ومیزن ہن حفاظت کرنے خاطر آئینی تحفظ یقین دتمت تو لداخ کن لیڈرن کت بات باوت دعوت دزمس جمیک سیتی محکمن پگہ سیاحت کس عالمی دہ کس موقع پہ مانسر پتنی ٹاپ بسولی راجوری تو کٹراس مز تقریب منعقد کرنے تیاری کرم وسیلو مطابق یمن تقریباً مز جمیچ مالا مال ثقافت تو قدرتی وراثتس پینٹنگ تو نار تحریر کرنے مقابل ماحول چی بہتری باپت چہل قدمی تو مقامی فنکارن ہز کارگردگی پیش کرنے صحت تو خاندانی بجائی ہند وزیر جے پی نڈان زور دت وونمت سارنی باپت خوراک یقینی فراہمی چھن چھرا عمل درآمد باپت بلکہ امیک مقصد خوراک کس عالمی نظامس مز اعتماد سازی تہ پید کریں جے پی نڈان ون یہ کت آج نو دلی مز ایف ایس ایس اے آئی کس خوراکس متعلق عالمی ضابطہ جاتی ادارن ہز سربراہ میٹنگ زا پنچہ کس تریمس ایڈیشنس دس تلان خبر اند واتن برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی کور بہار باپت مکھی منتری مہیلا روزگار یوجنا ہند آغاز وونک سرکارن زنانن پہ مرکوز تسن واحن سکیمن تو پروگرام ہند آغاز کورمت یم سیت پریت ورگس فائدہ ووت بھارتی فضائن کور شین دہلین تام ملک چہ خدمت مز تعینات روزن والس میگ ٹوینٹی تیارس خیر باد صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر نو دلی مز راشٹرپتی بھون نیشنل جیو سائنس ایوارڈ عطا تو اٹلی کور بھارت یورپی یونینس درمیان آزاد تجارتی معاہدہ جلد مکمل کرنے باپت پنہ حمایت ہند ارادہ ات سیت ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند شام چہ ساڑھے ست بج بوزیو تھی آکاشوانی سری نگر پہ کشرین خبرن ہند بلٹن توتام اجازت خدا حافظ.